Nei, þegar ekki að dreyma kæri hlustandi, þú ert glaðvakandi. Rangaðu nú við þér, þú ert glaðvakandi. Og vertu velkominn í Hugarburðabolta. Við erum up to date, degi fyrir kickoff, 50. kvöld. Góða kvöldi, strókar.
Góða kvöldi.
Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér eru þeir
Gunnar Geirsson
og Halldór Anton Jónesson.
Strókar. Styttist í þetta, óðfluga
Já
Þegar við vorum hjá Thomas Steindós í vikunni og fattaði það leiðum við hann konir úr viðtalinu að við myndust ekkert á vestamliðið í síðasta þættistrókar
Nei, en það ekkert rosa mikið af kannski góðum leikjum hjá þeim í byrjun tímabils Þeir byrja á Aston Villa heima Palace úti, City heima Fulham úti og Chelsea heima Þetta eru fyrstu fimm leiki Þetta bara og þeir eru náttúrulega sko nánast með nýtt lið
Já.
Kilmann komið nýrin, Van Bissaka var að koma nýrin Somerville, Fulkrug Það einhverjir tveir fleiri annað sem ég að gleyma veist, Þetta bara nánast nýtt lið hjá þeim og nýr þjálfari Þannig að ég persónulega allan að bæði fyrst mér leikirnir fyrstu fimm slæmir Og svo vill ég bara aðeins fá að sjá að spila og sjá hvernig þetta
Já, mitt. Gunni, ertu búin að vera heillaður að einhverjum að þessum kaupum hjá Vestam?
Já, þeir eru komin með minn mann, Van Bissaka.
Já, já, Aron Van Bissaka.
Já. Nú fær maður að sjá Vestam ekkit vera að sækja lengur, nú bara vörninn.
Já, hann náttúrulega virkilega sterkur varnamaður einn og einn.
Hann með þeim betri heiminum einn og einn, en hérna, já, sem betur fyrir hann rosa góðu þar að vantar smá upp á þannig að hleypa fram greið
Já, hann hefur ekki mikið annað kannski að bjóða en það en eins og þú segir, hann ótrúlega góður í þessu
Já, hvernig líst ykkur á Jean-Claude Todibo franska hafsendin sem kom núna bara á dögunum þeir rændunum, þeir flugu bara til Frakklands og sóttan
Já, eins og þið, bara ég held að vörnin þeirra verði mjög geti orðið mjög flott í ár, sko, en og það bara sjá þetta smetla saman og segi fimm erfiðir fyrstu leikir og bara gaman að sjá hvað gera þar
Það getur ekki annað að vera heldur en að Tóti bara spila við hliðin og kattavinn um Kurt Zuma ég er nú búin að fyrirgefa honum ég veit ekki það ekki öll búin að fyrirgefa Kurt Zuma
Ég hefði nú einu vestamann í dag og hann heldur að Zuma komast ekki liðið eins og þeir sko
Er það?
Já, ég var, bara, ég var að lesa einhvers dag en hann væri jafnvel bara að fara
Já, ok, þá já. Væri þá Naif Aguert Marakúinn og Tótibó Já, gotu ekki
Hann sé að færi sér verið kattabildina
Kilmann, þeir keiftu náttúrulega líka Kilmann
Max Kilmann að sjálfsögðu
Já,
að sjálfsögðu verður hann startið
Og eins og ég segi, það var þetta komin sko þrýr af fjórum í öftustu línu
já.
Eru, nú veist, nýjir í liðið þó þetta sé allt menn sem hefur séð áður í ensku deildinni þegar maður náttúrulega Tótibó, hann veist, á að vera mjög öflugur
já.
Þannig að þetta er allt mjög góðir varna með þannig en við hefum bara eftir að sjá það að smetla saman
Já, Max Kilmann náttúrulega hörku fantasíkall Hann var það hjá Úlfunum það er eitt og eitt mark í honum
já.
Og þetta er sterkur hafsend
Hann er það en ég veit ekki, ég nú ekki að fara að velja
Nei, En strákar þessar sögusagnir Lucas Paqueta eru þær rökur reistar eða er þetta Er hann til eitthvað sko til rannsóknar varandi eitthvað hérna vesen?
Já, sami vestamaður og ég talaði við Adna á hann, hann sagði sko að þeir myndu gera svipaðan hlut og sitt í og reyna bara að tefja þetta eins lengi og er gætt.
Já.
Myndu bara henda öllu lögfræði dæminu í Adna deildina og reyna að tefja þetta eins lengi og er kemast upp með.
Já.
En auðvitað á endanum verður eitthvað bann allir sem hafa séð þetta sjá alveg að þetta er ekkit heiðalegt sem hann er að gera sko
Nei.
Og þetta er alvarlega rásakanir þannig að
Já, mitt.
Að kemur högg en þeir eru reyna að tefja eins og er geta
Já, fyrir fólk sem að finnst ég að vera að tala eða undir óst þá er þetta kannski sem varðar 183 grein almennra hekningalega en við skulum vonaði best að ég vissi að ég var mjög blautur á baku eyrun að því ég pikkaði hann í báðum deildunum í draftinu í vikunni að því hann er náttúrulega á vítum strókar veist, hann er á vítum og þetta er geggjaðu spilari
já, þetta er frábær leikmaður en það ætlaði sitt ég að taka hann en þeir
hann er mjög góður að tippa hérna í hvort hornið markmaðurinn fer í
Það eru vestanlið hérna, það, þeir verða skemmtilegir og eru síðast en alls ekki sístur Niklas Fúlkrúk sem að kemur frá Dortmund
Mjög spennandi, biti
Já, hann er líka þessi köggull og hann er svo sterkur og hann er líka svo góður að klára færin sín
Já, vestanlið líka svona, þetta er svona lið þetta er svona, þetta er þeir eru alltaf alveg að komast þarna á stallinu sko, það vantar alltaf aðeins upp á það er búið að gera þetta alltaf mörg ár samt
Já, einmitt, en það má búast við náttúrulega strókar, Jarrod Bowen úti í hægra megin feikilegt vopp þar
og, bara aðalmaður
Já, hann var náttúrulega með 16 mörg og 6 stóðsendingar og síðast tímabili
Já, og var þannig sé ekkert að standa sér neitt rosa vel, ég man að tímabilið voru allir með hann, síðan hérna voru allir búin að selja hann því að bara datt allir botnin niður hjónum
Já, hann var svona túrakall í fyrra
Já,
það tók eitthvað rönn þar sem hann var frábær og allir stukku á hann svo gerði hann ekkert í margar vikur og allir seldi hann og svo aftur þá fór hann að gera eitthvað sko. En ég meina, þetta er rosa framlýmna sem er með og ef vörn er að smellur veist, ég held að verða klárlega top 10 liði í ár sko.
Já Ég spáði mig áttunda sæti
Gætu alveg farið eitthvað augra Evrópusæti En það þarf þetta að smetla sæti, Mikið af nýjum leikmönnum
Þetta verður skemmtilegt fantasi Ég er bara Það er svona marga leiðir sem fólk getur farið
Já.
Það var annar alltaf bara verið veist, Takk allir Sala, takk allir hérna á Holland En núna Eru menn að fara í að bara veist, Velja annan eða sömu bara engan og við erum að og bara mikið að nýju leikmönnum og ég veit ekki hvers oft ég búin að hérna, ég var að fana að róast, ég man ég var alveg snar geðu ykkur til að byrja með, ég var að vakna á nóttinu til að breyta liðinu mínu að því ég var að fá ykkur svona ykkur hint í draumum en ég er aftur komin að þáka núna ég er búin að breyta liðinu mínu svo ofta ég er bara að valla að manna hvað ég er meðlingur
Já, taka mörg screenshot
Já, ég reynda líka
skjáskott
Já, en afna, já og líka því að sko verðið á leikmunum er svo gott í ár veist, í fyrra var ekkert mál að vera með Saka, Sala, Foden Holland
það er svo hátt verðið í dag
það er svo vel verðlagt því að því að í fyrra gastu verið með miðju sem var bara Sala, Saka Foden Palmer og Gordon
já.
Núna er þessi menn hátt í 100 miljónir bara í ár sko
Já.
Þannig að þú veist, svo er mér kastu líka verið með Holland og Ísak frammi og samt með rosa öflugt lið Núna áttu bara ekki að efna þessu leikmönnum Þannig núna það örfa menna velja á milli hvort þeir ætla að fara í Palmer hvort þeir ætla í Saka, Sala eða Holland, þú getur eiginlega bara verið með tvo á þessum fjórum
Já, akkurat sko, og mögulega kæmist upp með að vera með þrjá á þessum byssum þú veist, Holland, Sala, Palmer en þá þarf þetta að vera með mjög ódýra aðra leikmenn.
Já, síðan að það líka núna þennan veturinn að það leynist fullt af svona skemmtulegu bitum sem að hérna er sniðut að þú getur til þess bara nokkrir 4 milljóna króna varnamenn sem að hérna
Já, einmitt
menn er að pikka og gæti alveg orðið eitthvað
Já, algjörlega Sko, mér langar að tala aðeins um Aston Villa liði líka strákar þeir voru að tryggðu sér inn í meistaradeildina
Já
Ollie Watkins var frábær á síðast tímabili margir fantasyspilarar sem taka hann inn já, og ég hafa með 90 mörg og 18 stóðsendingar í fyrra og ég sé ekkit því til fyrirstöðu að hann eigi svipa tímabil
Jó, það sem gerum þetta, að þegar komast í meistaradeildina þeir eru ekki með breytt lið og stóri lið og það er að leiðandi hérna, já, hefur þetta alveg áhrif á náttúrulega fantasystíin þegar byrja að hvíla leikmenn svo þau getið spila meistaradeildileikina
Já, jú, algjörlega John Duran, kólubíumaðurinn stóri og stæðilegi hjá framherinn Vestam gerði gott tilbúið en Aston Villa hafnaði því það er spurning hvort að hann verði á einhverjum faraldsfæti núna og sko og svo inn á miðsvæðinu þeir seldu náttúrulega Douglas Lewis til Juventus til Ítalíu mikill fantasíkall Douglas Lewis og hann náttúrulega var á vítunum hjá þeim og það er spurning hvern Hvað tippið á tippið? Hvernig haldið þið að fái vítakóngin? Hver færi vítakóngin hjá Villa?
Já, þegar stórt er spurt, sko, Watkins, Watkins hefur bara ekki verið nóg flottur á vítum.
Nei, það er ekki Watkins.
Er ekki Tílumans?
Jú, jú, ég myndi skjóta það.
Já.
En svo er spurning er með, þú veist, það er 40% af atna, þeir sem eru búin að stilla upp liði eru með Watkins, en hann hefur ekki spilað eina mínútu eftir EM.
Nei, mitt.
Ég veit ekki hvort hann komi beint inn strax eða hvort hann spili með henni 60 í fyrsta leik, sko. Þannig að ég, og svo er hann bara það dýra, ég hú veist, hef ekki, mér er aldrei dótt í huga að setja henni liðum mitt, sko.
Hann er á nýju eða ekki?
Jú.
Já, og hann, sko, ég held hann byrji. Ég held hann byrji.
And I based that on absolutely nothing.
Já, bara þín tilfinning, sko. Hú veist, hann hefur ekki spilað eina mínútu síðan EM. Þetta spila hann ekkit mikið á EM svo sem.
Nei, en þú veist, þau horfðu á síðasta tímabil og ég held að Una Emery sé bara hann hendur hann bara beint í fyrstu umferð.
Ég er enda
út á móti vestan.
Ég er enda sammálaður. Hann er það stóri í þessu liðu.
Já, líkilmaður, alveg líkilmaður.
Og hann var líka bara, þú veist, hann gekk á eld bara í fyrra.
Já, Diego Carlos, brasilíumaðurinn hafsendin hjá þeim, hann er orðaði við Fulham ásamt öðrum hafsendi á Crystal Palace.
Já.
Danann er snjalla Jóakim Andersen. Þannig
að... Já, það er sem...
Þeir vilja styrkja sig Fulham, fá hafsend fyrir Tósin sem að fór til Chelsea.
Það er marga breytingar á liðin sem eftir að verða
á
þeim lukkanum lukar.
Já, og það má náttúrulega alveg minna fantasy spilar á það þótt að fantasy glugginn lukar á morgun, þá er náttúrulega transfer glugginn opinn til hvað 31. ágúst. Þannig að það er ennþá nóga breytingum sem geta koma og menn þurfa alveg að passa það, eins og ég veit að ég og Gunnir erum báðum með ESI í liðin okkar eins og er, en ég held ég geti talað fyrir okkur báði sig ef hann fer og sem að sitja tóttina með eða að hann að sitja, þá er hann ekki mínulið, ég held að Gunni sé hugsa það sama, sko.
Já, við komum betur inn á það eftir strókar. Mér okkar aðeins að nefna eitt að lokum með fúlamlið, Andreas Pereira. Við vorum að tala um að það væri ykkur orrumur hann sé jafnvel að fara frá fúlam. Er eitthvað til í þessu það?
Held ekki.
Hann verður áfram?
Ég held að.
Já,
maður veit það ekki. Hann, og sko, Smith Rowe er svolítið að taka hlutverki sem hann var í fyrra. Og þannig að það því að hann spili aftar á vellinum, þannig að hann er ekki spennandi fantasíleikmælingur. Og orðrómurinn segir að hann sé kannski ekki drúslega sáttu við þetta hlutverk. Þannig að þú veist, þegar hann ekki, ég veit það ekki, en það er allavega hann einhverjur orðrómur um það.
Því Manchester United, þið gátu allavega ekki nota hann.
Nei.
Ha, ég, strákar, ef að fara aðeins í, sko, með langar aðeins að fá bara svona áðurnum förum í liðin, bara ykkar spá fyrir topp fór, sko, efstu fjögur sætin, bara, sko, nú er tímabilið bara að byrja á morgun og eru þið búin að pæla eitthvað í þessu, þú veist, hvaða lið ná hérna inn í meistaradeildina og hvaða lið verður meistari, byrjum á fjórða sætinu, Dóri, byrja á þér.
Ég set mína menn þar Manchester United.
Já, í Champions League sæti.
Já, 100%.
Ok, Gunni.
Ég er sammála.
Þetta er bara hjartað sem er
þarna.
Þetta er 98,5% hjarta.
Þetta er ekki þannig að hjarta.
Ef ég væri að tala með hjartan þá myndi segja þriða sætið á United, en ég ætla að halda það með þessu er.
Já, hógvær það, Dóri. Hógvær, já. Hverjir endaði þriða sæti?
Herðum, það er Arsenal.
Arsenal í þriða, já. Það er Champions League sæti.
Já.
Það er ekki drifið upp á götunni.
Það er neður, alls ekki.
Nei. Dóri, þriðasæti?
Ég held að er Liverpool náðu þriða.
Já, og þá varu komin annarsæti, Gunni?
Það er Liverpool.
Ég er með Arsenal þar.
Já, og hvað fyrsta sæti, Newcastle?
Nei,
það
ég er hérna neita svara sinni með hafa löffræðing.
Já, það var mjög gott svar, Gunni.
Já, við erum alltaf bara svo lengi sem að
Manchester City.
Já, segi,
í fyrsta sæti.
Svo lengi sem það fá ekki refsingu núna á miðju tímabili, þá held ég sér sitt. Ég held þeim verði ekki refs almennlega ef þeir verða, þú veist, endi sikir, þá held ég verði ekki refsa fyrir inn í sumar.
Já, ég með óvænt í fjóra sæti. Það vera óvænt úrslit, þeir vera flottir í vetur. Tottenham Hotspur. Ég set þá í fjóra sæti. Ég held að Dominic Solanke eftir að frábært sísun.
Það er
ég
samanlega.
Og ég held hann eftir að raðin mörkum það eru með 20 plus og þeir eru með flott lið og flottan þjálfara og ég setja þarna óvænt í fjóra sæti og þeir ná meistardeildar sæti ég er með Liverpool í þriðja svo er ég með Manchester
United
City stráka, sorry, í öðru og ég held að við förum yfir þröskuldin Arsenal tekur þetta núna allt er þegar þrendir eins og Máltaki sagði strákar höldum áfram ef að fara beint í liðin okkar núna
Já, er það ekki bra?
Kíkjum á þetta, við erum nú búin að breyta og þið erum búin að breyta talsvert Við erum búin að hræra alltaf vel í þessu Gunni, byrja þú, hver er í markinu á þér?
Herru, í marki er Henderson Og...
En hann er ekkert að fara að spila, Gunni?
Það víst er hann að
fara Akkur er hann ekki að fara að spila?
Sam Johnston, hann bara tekur þetta
Nei, hann er á förum
ekki. Er það?
Þú verður að fylgjast með fréttum eða þú ætlar að vera góður fantasyspilari Hvað þá ætlar að reyna að ráðleggja einhverjum öðrum? Sam Johnston er bara orðaði sterklega frá af því að búið að segja við hann að Henderson fáið sæti
Ok, ok
Herru, í sem er einu Guardiola og hérna hjá City og Alexander Arnold hjá Liverpool það eru svona kanónuna mínar í vörninni
Já, Guardiola og Trent
Já, síðan er ég með hérna svona minnisbámann en það er ég með Robinson hérna hjá Fulham
Anthony Robinson
Já, og síðan er ég með Barco sem er hérna
Já, Valentin Barco
Já, 4 milljón leikmaður hjá Brighton og síðan hérna leikmaður sem ég held mikið upp á Harwood
Já, hverra manna hann Gunni?
Góð spurning
Er hann líka á fjóra eins og vandi Barku?
Já, það er hinn miklu meistari hjá Southampton
Já
Herru, þetta er alltaf vörnin, síðan kemur miðjan
Já
Það er ég með þinn mann, hérna Smith Rowe Og hérna
Ex-Arsenal
Já, okay. búin að standa sig mjög vel á undirbúningstímabilinu og ódýr miðjum aðra og 5,5 hjá Fulham og spágóðu
Mjög flottur
Herru, Sala, kaftinn í fyrstum umferð Ég hef alltaf átt Sala og ég mun alltaf hafa hann greið Ese, hann er hann 7 miljonir síðan enn kungu á 6,5 og ég menn spá miklu með hann hann gæti voru svona nýju palmeri vetir og síðan er ég með hérna annan stórmeistara það Brendan Díaz
Já, Ben Brendan Díaz
Já.
Southampton
Hann er miðjumaður en mun líklegast í vetur spila sóknar hlutverk Þannig að það er einn af þessum og síðan er ég með Valdimarsson
Hákon
Valdimarsson
Hákon Rapp
4 miljonar krónar maður Þannig að hann er nú bara á bekknum og er ábúið ekki til að spila
Og framherjarnir
Herðu þar er ég með Holland 15 miljón krónar mannin og ég er bara hentun mér liðið, ég er með Ísak og
alveg eru framlýna
og síðan Djá Pedro
hann er náttúrulega vítum líka
hann er á vítum, en það er smá spurning sko. Brighton er búin að vera að vesla alveg svo geða sjúkir þannig að maður veit ekki alveg en ég hef líka tekið eftir að það er svona mér sýnist að þetta tímabil að margir muni taka vældkartið mjög snemma Jafnvel var í fjórðu umferð eftir fyrstu hérna landsleikja lið
Já Sjá Petro er mjög ódýr, hann er á 5,5
já
Akkur er hann svona ódýrstrák hann geggjaðu leikmaður
Já, af því að hann var mikið með Íslimi fyrra og hann var að detta inn og út úr liðinu Þannig að þú komin, það er mjög slæmt að vera með framherra sem á að spila en er alltaf að detta inn eða út og er að koma inn og er ekki alveg að standa við en hann getur verið algjör gullmóli, veitur, algjörlega
Þetta er svaðaleg framlína sem átt með einhvernig Varnalínan ekki svo sterkasta
Nei.
Og Markvarslan kannski, jújú, hendur svona eftir alveg að fá hún sín stig og skila sínu
já.
Dóri, hvernig ert þú? Hvernig er liðið hjá þér?
Já, sko, við Gunni erum með mjög svipuli.
Já, mér varst þetta svo ógæstlega fyndi, ég var að segja hlustundu það sko, þeir voru hittust einnig vikunni og þeir reyfum upp símana og þeir horfðu á liðin hjá hvora öðrum Það voru þeim náðast með bara sama lið
Það er mjög svipað
Mjög svipað, já
Og það muna, þú veist, það muna bara tveimur mönnum hjá okkur eins og er Ég er líka með Henderson og Valdimarsson í markinu
Ok
Henderson af því að Palace lítur rosalega vel út undir lokinni fyrir eftir einhver nýja þjálfara Og ég heldur halda því bara áfram
Já
Valdimarsson, þú veist það er ekki bara því þetta er Íslendingur, það er líka því að Flekken var slappur í fyrra.
Já.
Og Flekken gæti alveg ef hann byrjar aftur illa mist stöðuna. Og þannig að þú veist
við vonum það náttúrulega.
Já, já, við viljum líka bara Hákon spili og
algjörlega.
En Hákon er líka bara líklegasti 4 milljón króna markmaðurinn til að spila. Ég er með Robinson sem er búin að vera rosa góður núna undanfæri og sóknar sinnaður varnamaður. Ég er með Guardiol sem var náttúrulega bara skrýmsli í lokin á tímabilinu fyrra. Ég er með Trent sem er búin að líta rosalega vel út undir
nýju þjálfara. Kæru hlustendur, þeir töluðu sig ekkert saman, Gunni og Dóri.
Nei,
og þeir eru bara svona miklu nördar, sko.
Þetta er bara, þetta eru bara upplýðmenn og þess vegna eru þeir hjá okkur báðum. Við greinilega erum að stefni sér bátt.
Dóri, þetta er líka bara eins og máltækið, eins og great minds think alike.
Já.
Það er bara þannig.
Og ég er með Barkó líka, það er bara þú með 4 milljón króna mann sem er að spila framalega á aukaspilnum og einhverju og þannig að hann reyndar dettur mögul úr liðinu í svona viku 4-5 þegar að Estupinian er komin úr meðslum en ef hann stendur sér vel þá getur hann líka alveg haldisætina því þetta er rosa ungur og efnilegu leikmaður. Þetta er ekki bara eitthvað varaskef á fjórar. Þannig að hann allavega fær að byrja hjá mér og sjáum hvernig ekki fer. Svo er ég reynda með Johnson, Ben Johnson úr Ipswich. Hann er bara sóknarsinnaður, varnamaður, ekkert í frábæru liði, ég veit ekki hvað er haldið oft reynu, en þú veist, hann er líka bara 50 varnamaður hjá mér og spilar eflega spara í neyð. En það er smá uppsætt í honum að því hann er sóknarsinnaður og ég bara er að treysta á það ef ég þarf að nota einhvern tímann.
Já, er hann á fjórar?
Hann er á fjórar líka,
já. Leif Davis var á 4-5.
Já. Annars hefði ég tekið hann
já,
bara já ekki þess að hálfa auka miljón sko.
Einmitt.
Miðjan hjá mér er bara já, mjög svipuð hjá Gunna. Ég er með Smith Rowe, hann er búin að skora 2 í 2 á æfingarleikjum. Bara, þú veist, hún fer bara beint inn í byrjunarliði hjá þeim og ég mitt er á 5-5, mjög ódýr og já, ætti að vera mjög góður með að við verð. Ég er með Sala, ég er enda með varabandið á honum. Það er annað með bandið á mér. En já, Sala pikki segir sér sjálf bara búin að vera skrýmsli í þessum leik. Ég ætla að byrja með hann að vin minna Jacob Murphy. Almirón er líklegast á förum og þeim vantar mann til að spila hægra megin. Jacob Murphy leysir það hlutverk núna.
Murphy fengið traustið.
Já, og búin að standa sér rosalega vel núna á undirbúinu stímabilinu. Kosta bara 5-5 og þú veist, fyrsti leikur er Sáðandun heima og ég bara við vitum ekki hvað hann spila lengi af því að þeir kaupa eflaust eitthvað náttan að hæra megin og er að leita af nýjum manni til að leysa hann af þannig að þú veist, þetta er pínu svona skammtíma lausnja mér en þú veist, þetta hann gæti komið rosa mikið að stigum og þess vegna er ég til að taka sjensinn á hann og svo losa ég hann bara út. Þá er ég líka búin að sko fá upplýsingar um allir svo ódýru leikmenn, sjá hverju spila, hverju er að fara að halda sér í liðinu. Þannig að ég ætla bara að taka sénsina og byrja með hann og ég veit, þú veist, þetta er vandamál sem ég þarf að leysa eftir svona 4 vikur.
Okay.
Og ég ætla bara að taka sénsina á því.
Okay.
Svo er ég meitt með ESI, hann er bara 90 minna maður fyrir Palace, er bara núna kóngurinn þarna. Þótt að Mateta byrjar eflaust ekki tímabilið, hann ætla bara nýbúin ólympíuleikunum og lýsi farin þá bara. Eins og ég sagði ennum daginn, þá var þessi maður með svipaða tölfara á fótin þú veist, og hann er á vítunum þannig ég bara ef hann helst í Palace, þá tekið hann.
Er ekki Mateta á vítunum?
Nei, ég sé, er búin að vera á vítunum í hann.
Mateta var eitthvað að taka vítin í fyrra eða síðast síðan.
Já, það var bara þegar þú voru báðið mittir.
Já, það var bara þegar ég sé var ekki inn á sko og þannig eins og ég þegar með mann sem er bara veist, að snýst nánast sókninu öll í kringum hann og hann og Mateta þegar kemur aftur
þannig
að ég eins og staðan er núna er en kúku í liðinu minni en ég er að pæla að henda honum út og taka þá Garnaccio í staðin Garnaccio er bara búin að líta rúsulega vel út, hann ætti alltaf að spila allafna 60-70 fyrir United ég bara veist, horfa á þetta Chelsea ævintýri þetta er bara rugg, þeir eru að kaupa svo mikið að leikmönnum.
Já.
Heldur sig með sko vel yfir 40 leikmannskráða en þá að versla og reyna að kaupa og sérstaklega er kaupa en Osimhen eins og er verið að tala þá veit ég bara gerlega hversu stórt hlutverk en Kúku fær.
Já, mitt.
En eins og ég er, þá er hann þú veist, fara að spila frammi fyrir Chelsea á 6,5 það er bara rosa ódýrt þannig að hann í liðinu minn eins og er en ég veit ekki alveg hvað trausti byrti Chelsea
okay.
svo ég bara með sömu framlínu og Gunni það er Haaland það segir sig algjörlega sjálft bara marka vel og einmitt sko fyrir þá sem ætla að veðja gegnunum í umferð 2 þú veist, ég veit ekki hvað það fólk já, ég veit ekki hvað þú ætlar að vera þegar að Haaland fær Ipswich í heimsótt ný leikviku 2
hafið þið ekki á að gera því strók
þú veist, ég veit ekki fyrir hvað það er engin sófi nógu stór sem að getur falið sér bak við þar á liðið vel
Ert þú hérna með Ísak og líka
Ísak og Petru og bandi já, mitt er einmitt á Ísak núna veist, Ísak er of ódýr Nú veist, meða við tölfræðinans
Sathondon heima, það er bara geggja pikk
Já, og Newcastle á mjög góða leiki í byrjun Þannig að ég bandi honum er Bandi mitt er á honum eins og er Hann er bara óvótir meða við hvað hann getur
Já, hann geti alveg sett 2 og jafnvel þrennu Í fyrstu umfærum móti Sathondon Og St. James's Park Stráka mjög veist, ógeðslega að fyndi hvað er mjög líklið Viðst það geðvegt sko Og hérna, en alveg frábæð punktur Náttúrulega ábygglega fullt að spilurum
Já, mér það verið eitthvað verð, mér það kúl
Já, ég hérna, sko, ég samt með mjög sterka framherja en heilt yfir ég með svona jafnara lið jafn sterkara lið, sko ég með markinu ég með Jordan Pickford sem var stígast í markmaðurinn í leiknum síðasta tímabil hann var eitthvað 159-60 stiga eða eitthvað og hérna, svo ég með alvöru þryggja manna varnalínu Big Ben White sem var stigahæsti varnamaðurinn í leiknum á síðasta tímabili og ég með Josko Guardiol eins og þið náttúrulega bara stiga vél og svo ég með líka ég held að hann hafi verið næst stigahæsti varnamaðurinn í leiknum William Saliba ég með 2 Arsenal í þryggja manna línu og Guardiol hann líka með þeim þetta rosalegt strókar
já
Og, vilji, og haldið ykkur nú miðjan ég með Jarrod Bowen 16-6 rosalugur bara algjört vopnana út í hægra meðin hjá Vestam svo ég með Cole Palmer nokkuð sem að meir en tvöfaldaði sig verði 10,5 miljón 22 mörg og 13 stóðsendinga kæru hlustendur og síðasta tímabili hann spilaði 29 leiki
Já,
og hann bætir þetta Ég er alveg þar sko, hann bætir þetta Svo er leikmaður sem heitir Bukayo Saka strókar Hann er líka á vítum og hann er líka sturlaður, ég maður ekki hvað með mörg stíð í leiknum og séðst í hannbili Ég með hann að það Svo kemur annar leikmaður á vítum Hann kemur frá Nottingham, Morgan Gibbs White
Já.
Það er ódýr gæi þú veist, Gibbs White er á 6-5 og svo til að loka þessari fullkomnu miðju hjá mér þá erum við Jeremy Little Doku 6,5 miljón Manchester City og það verður líka fest, það verður festival í annar umferð á móti Ipswich hjá honum þegar að fallbissu fóður í Ipswich koma hann í heimsókn og etjad svo ég líka með alvöru strækara, ég með Ísak eins og þið og ég með fyrirlega bandi líka honum svo ég með Ollie Watkins og ég held hann verið með sömu tölur og hérna og síðast tembili og svo ég með sjá Petru svo ég með sko vara markmann, ég tók Alfons Arióla, ég með 2 góða markmann
já.
Hann er samt ekki hann er á 4,5 held ég og minnst gott að vera með 2 góða markmann ef annar meðist þá get ég bara komið þá kemur strax bara markmaður inn sem spilar og svo var ég með 2,4 miljón króna Vout Fas hjá hérna Lester já, og eins og þið Valentín Barku
Já, já
Hvernig líst ykkur á þetta lið?
Ég veist að hérna gera þáttum skemmtilegri
Já, já Þetta er bara, þið þurfum að keppa á þetta lið
Já,
Heldur
já,
ég
Alla hann í byrjunni
Ég get eiginlega að lofa að ég verið 300 stigum fyrir ofað þig ef þú heldur áfram að spila svona í lokuðu fyrir
eftir hvað margar umfyrir Dóri ég hlakka svo til að finna þetta klippa þetta inn í þátti í áttundu umfyrir eitthva
mér stöðu töffarli ég ber virðingu fyrir
já, en Arsenal er alveg erfitt prógram í byrjun
já.
Fyrir utan kannski fyrstu umferðin og þriðu umferðina.
Þið er skemmtilegt program fyrir sóknarmennina.
Já, ég er bara ekki, ég er bara, bara með Saka það. En bara málið það, hvaða lið var besta varnarlið enska boltanum og síðast tímabili?
Já, það er bara þannig, þið heldur bara hreinu gegn öllum.
Já, það er ég að fara halinn stig.
Já, og ef þið haldið því áfram þá er ég maðurinn með asnærun.
Já, þá verð ég sennilega topp 10 á Íslandi.
Klálega.
Já. Já, þannig
að ég bara sé ekki hvað getur stoppa.
Ég bara, Gunni, þú verður að hætta kynda svona.
Þetta er liðið sko, en sko, það sem þið líka geta glaðst, þið geta glaðst yfir einu strókar, að þið munu líka fá stig fyrir Ísak, Sjá Petro, Guardiol og Barco.
Já,
þannig að, já, bara verður ykkur að góðst.
Já, þetta bara. Já, ég hefði farið alltaf aðra pælingar með það lið, þótt að ég, þú veist, auðvitað er það rétt að sleppa Holland og náttúrulega færður úr svo mikla peninga til að styrkja þannig að staðar.
Já.
En
ég þurfti líka að sleppa öðrum.
Já, þú sleppti líka Sala og
King Kai Boy, Kai Havertz.
Ef ég væri þú, það er ég alltaf til dæmi selt Watkins, teki
19-18, 12-fræð.
Já, teki Havertzinn sem
einhver vitlisingur.
Olli Watkins trókar. Hann verður sko Þú veist ekki hvað leikformann er. Hann er alltaf í topp standi. Já, hann fer í sko, ég hugsa hann fari í sko, hann fer í 20 mörg.
Að rökraði þig eins og pissi í vindin, bara tilgjóðslust. En atna, þú veist, ég hef alltaf selt Watkins, sett Havertzinn og tekið Trent í staðinn fyrir þá svo lípa. Þú veist, það er eftir komin strax með miklu betra lið.
Já, en á endanum þá kannski verður Saliba mögulega á topp 3 á varnamannum stigahæstur. Þú veist, öðru að þriða sætti og stigahæstur. Trent er svolítið óskrifað blaðastrókar. Þetta er svolítið, en hvað með
Trent er bara langt frá því að voru óskrifað blað. Hann er búin að spila lengi deildinni.
Já, haldið því.
Hann er búin að standa sig vel undir nýjum þjálfara sem að elskar að nota atna, rætbakki sig framalega. Rætbakkinn hans í fyrra skoraði rosalega mikið mörgum og nú er hann komið með enn betri rætbakk, þú veist,
sko, hann bara enn betri rætbakk. Conor Bradley er miklu miklu betri varnarlega heldur en Trent Alexander-Arnold. Hann er mjög góður auðvitað sóknarlega, fantasilega er hann mjög góður. Ef að Arne Slott allar að nota hann í hægri bakk eða í vingbakk, hvað allar hann að frista strákin Conor Bradley? Conor Bradley kom inn í þetta liðbúlið og síðast tímabili og hann var geggjaður strókar. Hvað verður hann bara á bekknum með það?
Já,
samkvæmt allum sérfræðingur sem er að spá í þetta.
Já.
Og er að hugsa með heilanum og er að vinna við þetta.
Já.
Að þeir allar spáu sér þannig.
Ég meina Bradley er flottur en hann er bara þetta er eins og með Ben White. Ætlar að hætta að spila Ben White að þið keyptu aðra góða varnamenn? Nei.
Þetta er ástæðan fyrir að ég er ekki með Liverpool-menn í vörninni. Það er nákvæmlega.
En þú ert kandidat í hirðfífli í fyrstum fyrir. Mér finnst það gott.
Ég nennar ít á takkan fyrir okkur. Þú ert komið með hirðfífli.
Já.
Gunni, nei, þetta er bara þvæla sem þú ert að segja, Gunni. Því að Arsenal á náttúrulega heimaleika móti Wolves. Og, þú veist, eðlileg úrslit eru bara 2-3-0 já, bara 4-0, Arsenal clean sheet, Ben White, Saliba, sko, Everton á heimaleika móti Brighton, þeir geta alveg haldið hreinu á móti Brighton heima og ég með Pickford í markinu.
Ég bara anfiði þess að bara nýkomnur aðgerð og atna, ég man ekki hvað hinn heitin en hann er meittur líka, þannig að þeir eru með sko Ashley Young og einhverja aðra varaskeifu í vörninni, Everton. Þannig að þú veist, mér líst ekkit á vörnina þeir alltaf að byrja með.
En markmannin, Pickford, hann við er alltaf glása skotum.
Pickford er solid, en ég myndi freka spara peningarn og fara í 4-5. Og ef þú ætlar að fara í 5, þá myndi freka fara í markmann eins og Martínez, þú veist.
Sko, ég horfa á þetta liðina, símanum hjá mér, þetta er rosalegt liðstrók.
Við erum bara sammála með rósammála.
Já, strákar, förum aðeins í kjallaran. Liðin sem voru að koma upp í deildina, Southampton, Leicester og Ipswich Town. Það er ótrúlega gaman að fá þessi félög upp í efstu deild. Og sérstaklega finnst mér gaman af loksins séu Ipsis Town komnir aftur upp.
Já.
Þeir voru þarna gullárin þeirra hvað 95, 6, 94, 5, 6, 7 þegar Hemmi Hreiðars var að spila þarna.
Já. Og ennþá sko, elskaður
dýrkaður og dáður
sko,
alveg og hérna
hann var bara maður
og hann talaði um það sko, Hemmi hefur alltaf talaði um það Ipsits og Postmoth séu svona uppbólst tímabili hans á atvinnumannaferlinum á mörgum góðum liðum sem að Hemmi hefur spilað með. Leif Davis strákar, gæi á 4.5 million sem kom hann frá Leeds var með 18 stóðsendingar síðasta í Championship deildinni núna.
Já, sló hann ekki bara eitthvað met, varnamaður með 18 stóðsendingar.
Já, er hann vangbakur er hann Gunni,
já sko, það ég heyr hann að vera detta í báða stöður að vera spilandi í báðum stöðum í vetur en upplagi semst bara hægri bak.
Já, mitt, þetta minni mig á hérna, munið eftir Ian Hart strákar sem vinstri bakur hjá Leeds United í gamla daga. Hann var rosalegu vinstri fótur á honum og hann tók einmitt, hann var bara á aukaspinnunum og hotspinnunum og fullt af mörgum í honum og stóðsendingar örkuleikmaður, ég held þessi þetta sé svipu típa. Já,
þessi er bara öllum svona fyrstum leikandurum.
Já, svipu típa sko þetta Ipsitslið, ég vona svo innilega, þeir eru með skemmtilegan heimavöll, Portman Road
já.
Vona svo innilega að þeir haldi sér í deildinni og verði svona spútninglið. Ég hérna, ég hef samt áhyggjur að þeim. Það er oft, það er svo auðvelt strákar að fella nýlega sem kom upp, er ekki sammála því?
Jú, og þeir eru ennþá líka bara meðfullt að leikmönnum síðan úr League One.
Já.
Þeir eru náttúrulega að fara rosa rætt upp. Þannig að þeir eru ennþá með veist, League One leikmenn núna í Premier League. Það er svolítið stór stökk.
Já.
En þú veist, þetta vona maður rosa skemmtileg saga að þeir halda sér uppi en já, ég ætla ekki að treysta það sko.
Nei, það var æðislegt. Southampton unnu umspils leikinn, úrslitaleikinn upp á að komast upp í Premier League. Þeir hafa náttúrulega reynslu og eru með flottan völl, St. Mary's. Þeir, auðvitað eiga þeir mögulega að halda sér í deildinni. Ég var nefnilega að skoða þetta svolítið í dag og svo er hitlið Lester sem að, þú veist, unnu deildina og þeir hérna komnir aftur kærkomið unnu hérna meistaratitilinn 2015.
Já, það er styrla sko, ég hef enga að trúa Lester, mér finnst þetta bara sama liðið og þetta niður úr deildinni og bara
og fleiri, bara
allir hún eldri og fleiri meðsli.
Já, og sama með Southampton, mér finnst liðið er bara alls ekki nógu spennandi til að halda sér í deildinni.
Já, ég get vel tekið undir þessi orðhjókustrakar. Ég horfði samt á klúppa eins og Everton, Bournemouth og Wolves.
Já.
Og það eru strax þrír klúppar sem að ég held að gæti verið í talsverðum vandræðum í öður.
Ég er spennt fyrir Bournemouth.
Ég veit einn að dana sem heldur Everton sé að fara að halda mikið hreinu fyrst að sé að taka markmann þeirra, þannig að ef þeir halda mikið hreinu, þá er þeir eflist ekki að fara að falla.
Ég veit ekki hversu mikið þeir halda hreinu, Dóri, en sko, Jordan Pickford er alltaf að verja mikið að skotum. Þannig að sex varinn skotur er bara 2 stig.
Já, veist, já, en þú færið á því 2 mörg, þá...
Já, en þú færið alltaf, þá er alltaf þessi 3-4 stig sem maður er með, þó hann haldi ekki hreinu, sko. Og svo er náttúrulega tekur hann 1-1 víti sko og bónustíin strókar, þú veist.
Já, náttúrulega búið að refsa markmönnum og varnamönnum með bónustíin, þannig að þeir þurfa nánast að halda hreinu til að bónustí.
Já, það verður áhugavert að sjá það og hérna í vetur hvernig leikmenn munu standa sig, bara allstaðar á vellinum. Er eitthvað lið sem að þið haldið strókar að komi meira óvart í vetur heldur en eitthvað annað?
Já, sko, Fulham. Þess vegna ég var á tímabili með 3 fúlhamenn í liðinu mínu.
Já.
Og veist, mér er strósa erfitt að vera ekki með Muniz í liðinu mínu og það getur alveg verið að ég lækki einn miðjumannu mínu 0,5 svo ég efna á að breyta ég á Petro í Muniz. Hann er búinn að vera rosa flottur og skora mikið, þannig að ég held að fúlham geti komið rosalega óvart í ár.
Já.
Þeir virðast vera með flott lið og fara vel á stað.
Já, þetta er mjög góð pæling. Gunni, erstu með eitthvað?
Já, ég held að hérna opnunarleikurinn hérna er reyndar náttúrulega opnunuleikurinn á föstudaginn með United til að fulla en hérna eitt leikurinn á laugardaginn það verið tvö svona með meiri spennandi liðum í fyrra sem þá Nottingham Forest og Bournemouth.
Já.
Ég held að þetta verið rosalega leikur að horfa á og þetta eru tvö lið sem að ég mér finnst mjög gaman og mikið að svona teknískum og röðum og skemmtulega leikmum með í slið og þau bæði liðin hérna að spila bara sóknabolta.
Já. Já, þessi leikur í Nottingham með ekki, þetta er heimaleikur í Forest.
Já, þetta er í Forest, þetta er í skýriskói, svo segir.
Já, ég var mjög hrifin af, sko, hann kviknaði svolítið á eðna, Antoine Semenyo, vangmaðurinn hjá Bournemouth, líkamlega sterkur, algjör lurkur og eldfljótur líka. Hann var nú ekkit mjög drjúur í stigasöfnun í fantasy framan af.
Nei, þeir voru að spá að myndi byrja frammi núna hann byrja líklega frammi þeir, en Bournemouth var að brjóta hérna baukinn og slá okkar félagsmynd með nýjum kaupum á sóknarmann í dag
já þegar koma náttúrulega í staði fyrir svo langi
já, ég man ekki hvað heitir það voru alltaf að borga átt í
þrjóð
þú voru að finna þetta
Evan Nilsson já.
Frá Porto
passar og þeir keiftu okay. hann á 37 plus 10 í addon og sko 10% sellon þannig að þeir eru alveg að semja brjóta bankan fyrir þá þetta náttúrulega ekkit kannski fyrir okkur sem að höldum með stóru liðunum og fyrst okkur þetta ekkit rosa mikið en fyrir svona minni lið er þetta góðu peningur og ég veit ekki hversu heillan er hvort hann komi beint inn eða hvort að þú veist hann kemur inn í öðrunum þriðarleik en þetta klárlega verður gaman af því að þú veist
Þetta byrja aldrei sko, þannig að koma bara í dag þannig að fljúa bara inn í dag
já. En haldið þið þó að, að Borma fari líka strákar í Etienne Ketia fyrst þegar við voru búin að kaupa Evan Nilsson það getur alltaf verið
Örugglega ekki
Nei.
En þið fengur náttúrulega góðan pening fyrir svo langi þannig að geti verið en ég var snöð
Já, mitt Wolves strákar vorum búin að tala aðeins um Everton meðsla krísinu og þeim tölum aðeins um Úlfana, Gary og Neil með þó
Já, ég held ég verið að vandræða mig vitur
Já, er það ekki? Jú. Missandi nýbúin að selja Petro hérna netto
Já.
til Chelsea
Sko, glugginn er náttúrulega ekki lokaður sjáum hvað er gera við peningana sem fengu fyrir hann en ef þeir breyti ekkit það kemur ekki stór breyting þá held ég að þeir verið í fallbaróttu
Seldu Max Kilman til Vestam Þeir eru búin að fá alveg glása money inn, sko
Já, ég veit ekki hvort þeir voru í einhverjum financial fair play vandræðum þeir hafa ekkert keift sko
nei, þeir
að selja mikið þannig að það er eitthvað skrítið en...
og skútan hún sigli vel hann að maður
það er ekkert að frétta og ég hef ekkert neina orðrum að neittum að sé að kaupa eitthvað þannig að ég liður að ég bara mjög óspennandi og í fyrra átti maður og stu kapla 23 úlsmenn í liðinu sinni sko Nú ég er ekki með neitt núna og það er engin sem að gera sér líklega eins og
niður. Við skulum samt ekki alveg, við skulum ekki sofa á hérna á Úlfunum því að þeir eru náttúrulega með leikmenn eins og hérna Ryan Adnori sem er hérna flottu fantasyspilari og frammeirinn snjalli brasilíumaður Matheus Cunha.
Já, ég veit það ekki. Það var þrjú tímabil síðan að Fúlham voru ótrúlega skemmtilegir og allt gekk upp hjá þeim.
Já.
Síðan bara núna, síðustu þrjú tímabil hefur þetta bara verið bara hægri leið niður
já.
Eða hraðri leið með jáfnvel
Já, akkurat
Wolfsmenur
Já, Wolfs algjörlega
já. Strákar, förum aðeins í umferðina sem er að fara núna í gang
já.
Það er opnunarleikur Stórleikur
Loksins opna með alvöru stórleik
Stórleikur og Old Trafford í Manchester strákar Það sem að Manchester United tekur á móti mitt tíðum fúlamönnum Leikur sem að er klukkan 7 annarkvöld Hvernig haldið að þessi leikur þróist strákar og hvernig fer þessi leikur?
Ég held þetta verði sko miklu meiri hörku leikur en United fúlam ætti yfirleitt að vera, ég held að United það er þetta 2-1
Já
Ég ætla að segja þetta að vera markaleikur 1-0 United
Já ég,
Eða kom, markleikur
Já, kom eitthvað upp í hausinu með 2-2 í dag
Já
Það bara, ég bara stend við það ég, United jafnar hana í setni áleik sko, Fúlam kemst yfir í 1-2 og svo skorar, eða ekki að láta Bruno skora ég held að hann skori Dóri, þú ert með hann í allan annari draftildinni
Já, ég sko, þú veist Bruno eftir að held ég að skora leggja upp hann var að skrifa undir nýja samning og Garnaccio er sjóðheitur og ég held að hann gera eitthvað líka. Ég er því meður áhyggjur á því að Rashford byrja innan leik.
Já, ég vona ykka vegna náttúrulega United vinni innan leik. Þú veist, það er alltaf gaman að byrja tímabil vel.
Takk fyrir það.
Þú veist, og fara, ég er að meina þetta svo vel, ég er bara að meina þetta. Og hérna, sko, það er alltaf gaman að byrja tímabil á sigri, byrja á góðum nótum. Og hérna, ég vona alltaf að fáum nokkuð mörk í innan leik og þetta verður spennandi. Herðu, hátíðisleikurinn á laugardaginn á Portman Road í Ipswich, það sem að Ipswich tekur á móti Liverpool, strákar, 11:30 kickoff. Sko, haldið þetta verði göngutúr í garðinu fyrir Liverpool eða?
Ég segi 0-5.
Dóri?
Já, ég ætla ekki alveg að fara svo langt. Þeir eru náttúrulega mæta nýlega úti. Ég veit ekki hvort þeir ná. Ég held að Liverpool vinnina leik. Þú veist, ég held að það fara svo sem ekkit á milli mála. En ég held að Ipswich segi eftir að spila með 11 menn fyrir baku boltan allan leikina. En það verður svona tvun, kannski náður að berja inn tvö. En ég held að þetta verði ekki flottu leikur. Og Liverpool hafa nú yfirleitt ekki notið sín í hátíðisleikjunum, hvað þá hátíðisleikjunum úti. En ég heldur að hafi samt alltaf Ipswich, en ég held þetta verið ekki svona stórskota sýning eins og þetta væri tíunduferð.
Nei, nei, já, ég held að segja 1-2 fyrir Liverpool, 3 stig og þeir fara bara sáttir í burtum með 3 punkta. En þetta voru hörkuleikur, þetta voru miklu meiri leikur heldur en að fólk held ég... á von á
ég held þetta verði algjörlega einhliða leikur og bara, já, boltið að það fjall eftir að fara yfir miðjur.
Leif Davis, strókar, hann verður með stóðsendinguna fyrir Ipswich, það er bara þannig. En Trent mögulega með hérna stóðsendingu, allavega eina stóðsendingu, og Sala mjög líklegur til að skora. Arsenal Wolves klukkan 2 á Emirates, strókar, hvernig fer þetta?
0-2.
Matheus Cunha með bæði. Nei, ég er með hann í stiga til þér.
Ég held þetta að fara í 2-0. Ég bara Arsenal eru búin að vera flottir og þarna jafnvel gæti að vera stærra. En Úlfarnir eins og líta ekki drosalega vel út og Arsenal eru flottir, búin að vera með alla komni þarna 2 vikur sem þeir fengu alla leikmenn tilbaka og eru bara ennþá þétti varnarlega góður, en ég held þetta að vera þægilegt 2-0 fyrir þá.
Solid, Gunni.
Arsenal 3 og til að gera þáttinn skemmtilega nöttur helgi að Wolves með 1.
Já, þá getum við rætt það eftir helgina. Gunni, já, 3 stig og maður tekur það alltaf fyrirfram.
Já,
já. Everton, Brighton, stráka. Ég ætla að spá Arsenal-leiknum. Hendum í 4-0. Jú, það er læti í okkur. 4-0, Saka með 2. Já, þetta voru geggjað. Everton, Brighton, stráka á Goodison Park í Everton.
2-1 Brighton.
1-2 Brighton. Útisugur hjá Brighton, ok. Já, já.
Bara 0-0.
Sko, ég hugsaði 0-0.
Já, ég horfa á þetta.
Stalst þrumunni þannig að maður.
Og ég er með hérna sóknar með Brighton í liðinu mínu.
Já.
Það er bara 0-0.
Ég tek þetta fyrir sem ég með Jordan Pickford. Clean sheet í fyrstu umferð.
Já, ég er bara þessi, vörnin hjá Everton er ekki góð, af því að þeir vantar 2 líki ölmenn, þannig að ég heldur halda ekki reyni. Brighton eru rosa skemmtileg, svo hún er þeir náttúrulega reynda með algjörlega óskrifa blasin þjálfarar með rétt rúmlega 30 þjálfarar, sko.
Já.
Þannig að þú veist,
það er spennandi að fylgjast með honum.
Ég held að
þeir eru með að skemmtilegustu vængmenn í þessari deild, Simon Adingra og Kairo Mitoma.
Já, geggjaðir, sko. Greyið Ashley Young er að fara að verjast þeim. Ég held að því miður eins mikið eins frábær leikmaður og Ashley Young var og held ég að verði í brasi með þá, sko.
Strákar á St. James's Park tekur Newcastle á móti Southampton. Verður Alexander Isak með þrennu þarna eða?
Hann allan að verður með alla af hennar 2 held ég, sko.
Ok.
Þetta er leik, sko, þeir skoru 5 mörk opnunarleiknum í fyrra, eða fyrsta leikjarsir fyrra, sem var á móti Aston Villa held ég.
Núna já, er, passar, það fór 5-1 eða eitthvað.
Og nú enna er þeir að taka á móti, sko, Sáðum. Mjög slugust sáðanbúlið.
Hvernig fer þetta, Dóri?
Ég heldur geta, þetta geti farið 4-5-0.
Já, Gunni?
2-2.
Já, Sáðanbúlið.
Já.
Komum að uppsetta það.
Já. Minn maður, ég er náttúrulega með hérna stórmeistaran hérna
Harwood.
Harwood.
Já.
Berendón Díaz.
Já, já.
Sko, Díaz var reyndar alveg flottur eftir hann kom á láni til Sheffield.
Þetta er ekki svona spá.
Fantasi hjartað í þessu. Strákar, hérna, förum í skýri sko, Gunni, þínu menn í Forrest er að taka móti Bormoð.
Já.
Tippar á þetta sem eitt sterkasta leikum fyrir annar.
Þetta fyrir 3-4.
3-4 fyrir Bormoð.
Já, þetta er, sko, ég mæli með þessum leik. Þetta verður flugeldarsýning.
Já, ég hérna alltaf að fara algjörlega öfuglega. Dóri, hvernig spáðu þú honum?
Já, 2-2 öll.
Já, ég vona að þetta að þið hafi rétt fyrir okkur að við fáum markarna.
Já.
Ég held bara því miður að við fáum sko 1-0 Forest og það verður minn maður Morgan Gibbs White á punktinum. Strákar og 3 bónustig. Vestam rekur lestina þarna setnipartsleikur leikur á móti Aston Villa klukkan 16:30. Ég held að þetta getur enda verið hörkuleikur. Hvað segið þið?
Ég held að vera hundleginn.
Það er ekki að grínast.
Ég ætla að segja bara 0-0.
Já, ok,
segja,
ok.
Það er tveir leikjum 0-0 hérna hjá mér. Ég spá aldrei 0-0.
Já, ok.
Ég ætla að segja 1-0 Aston Villa.
0-1 Aston Villa og Ollie Watkins.
Ef hann verður inn á. Ég held bara það sé mikið að nýju mönnum hjá Vestam, þeir verða ekki alveg komnir allir saman, þeir líka komið svolítið seint margir í glugganum, þannig að ég held þeir þurfa bara smá tíma til að smella saman og meðan að, þú veist, Aston Villa er ennþá með Bailey og, þú veist, mögulega fær Watkins eitthvað að vera með og þannig að ég held þeir ná alltaf að setja allavega neitt.
Ég held þetta verið leikur umferðan að fara 3-3 og Lucas Paqueta, hann verið með mark og stóðsendingu drafthjarta.
Þetta er ekki svona fantasi hjarta, þetta er bara eitthvað svona
drafthjarta.
Þetta er bara óskhyggja. Elsku hlustendur, bara ég beðist velverðingar á honum.
Þá förum við yfir í raunsæði á sunnudeginum 18. ágúst.
Já, förum úr skáldsögun og stjörum.
Já, Brentford tekur á móti Crystal Palace. Þar er sko fólk að spyrja sig, verður Ivan Toney, byrjar hann þennan leik?
Nei.
Ég ætla að segja, jú, Dóri, byrjar hann þennan leik?
Sko, ég veit ekki, það er nú kom út orðrómur í dag að hann sé að fara til Saudi sem að maður skilu vel ef hann fer til Saudi. Hann einhvern veginn einhver bara komin á þann aldur og ef að þú veist,
kassa út.
Já, ef hann er enn, þú veist, það er annarkvort það eða er að hanga í Brentford og fara svo í einhver minnilið eftir það. Það er bara öll stóru liðin virðast hafa hætt við að fá hann.
Já.
Og ef þú getur orðið milljarðamaður einhver með að taka 2 tímabil í Saudi og sem, þú veist, ég skil hann rosalega vel ef hann færi.
Já.
En, þú veist, það er ekki komið ennþá, ekki komið tilbúð en hann geti alveg spilað helgina. En, atna, ég held að Palace var í þægilega með þetta 3-1.
1-3 Palace?
Já.
Gunni?
2-1 Brentford.
Já, ég er meira þarna sem þú ert, Gunni. Ég held jafnvel að Brentford haldir hreinu. Ég ætla að segja...
Já.
Og það er bara spurning hvort að Flekken eða Hákon verði í markinu.
Það eru margir mittir í vörninni hjá Brentford.
Ég held að þetta, veist, ég er jafnvel á 3-0. Ég bara,
Pinn okkur mý eru heilir. Þeir eru verða þannig í hásendunum.
Já.
Já. Ég held að þetta verði 2-0 Brentford.
2-1.
Já. Já. Strákar, það er stórleikur helgarinnar á brúnni.
Það er leikur, já.
Já. Í London. Það sem að Chelsea taka móti Master City. Hvernig ósköpunum fer þessi leikustrákar? Hvað erum við að fara að sjá þarna?
4-0
Chelsea?
Nei.
0-4
Ég bara veistu það vantar í þetta Chelsea lið og það er búið að ganga ömulega á þarna æfingatímabilinu og mikið nýju leikmönnum sem að þú veist hafa aldrei áður spila saman. Þetta er bara það veistu, með þessi hörðustu Chelsea menn veit ekki hvernig liðinu verður stillt upp.
Já,
ég held þetta verði bara eitthvað þvæla sko. Vörnin þeirra lítur ekki vel út.
Ég held að verði gíraður.
Reece James er meiddur. Þetta verði hvað
Gusto kemur inn.
Já,
Ósin, Colville.
Ætla þeir að stoppa Erling í stuði? Ég held ekki.
Kukur eiga búin að vera eiga frábært EM.
Já, ég er bara eins og ég held að þeir sko valdi yfir það.
Já. Ok, 0-4 Ok,
0-3
Ég ætla að segja að þetta verður annarkvort 1-1 eða 2-1 Chelsea. Ég ætla að segja 2-1 Chelsea, Cole Palmer með bæði.
Ég þarf að kíka hvað er í þessar flösku.
Þetta er bara bón akva með sítrónubræði.
Það er eitthvað. Það er eitthvað sterkara út í þessu þetta er ekki í
lagi. Já, grístrákar, Cole Palmer strákar, við höfum ekki gleyma þess að gæja, Kristóra en Kungu, þið töluðum þess að gæja á hann.
Já, en það var sko þegar að Pochettino var búinn að berja liðið saman af því að þeir byrjuðu hræðilega sko.
Niklas Jackson, hann endaði nú tímabilið á góðu nótum.
Já, já, en þú veist, í góðu kerfi undir Pochettino, af því að hann sko byrjaði ömulega. Þú veist, þetta lið byrjaði ömulega fyrra, svo var Pochettino eitthvað neginn búinn að ná að berja þá saman sko. Já. Þú veist, ég algjörlega átpor fórum að getuna sína. Þannig ég heldur verið í rosa basli í ár.
Ok, herðu, förum á mánundarskvöldi, það er loka leikurinn í umferðinni þegar að Tottenhamen kom í heimsók til Leicester
0-3
á King Power
0-3, svo langaði 2.
Já. Þú ert með hann væntalegi draftinu kunni?
Ég er með hann allstæðar.
Þú ert með hann allstæðar.
Ég er með miljónlið hingað að þanga. Ég er búin að gleyma eins og hvað er deildum ég er í.
Þóri, heldur að Tottenham farið þægilega ferð til Leicester?
Já, ég er eindir að segja 1-3, bara Tottenham eru alls ekki þekkti fyrir að halda hreinu. Og hann spila bara, já, mjög skemmtilega bolta, en þeir eru líka mjög opnir aftur fyrir hann. Ég held að getur fengið þessi eitt, en þeir fara auðvelt með hann að leik.
Já, ég held að þetta verði ekki jafn auðvelt eins og fólk haldið hann, ég held að þetta fari 2-2.
Þeir, sko, lest þeir á ekki sem sóknamann?
Nei, þá bara skora einhverjur aðrikunni.
Já,
bara, þú veist, James Justin og, þú veist. Ég var þetta í meitur.
Já, já.
Var þetta í meitur.
Daga er meitur.
Meitur, þetta er bara fyrir
hver verður upp á toppi?
Varð eða eitthvað? Varð eða Íversen, markmannin sem allir voru með hérna fyrir tveim tíma byrja. Ég held að þeir fáu bara, þetta er bara, já, en,
að skemmtilegu vangmaður er að Mavi Didi hana. Þannig
að
tala um að hann sé algjör píla hana sjöflugur.
Ég trú alveg að geta sett inn eitt, sérstaklega ef að spörspila með mjög háa línu eins og þeir gerði fyrir á getur svona maður hlaupið og trúið einu inn, en atna, þú veist, þau varð með sko Son, Johnson, Solanke, Mattisson að herja alveg að lestilið, ég held að þeir fari allan í þrjú mörg.
Hvað er það sem fólk þarf að hafa í huga, strákar, sko, hvað ætlið þið allir þið sjálfur að breyta liðinu ykkar mikið fyrir 17.30 á morgun?
Já. Ég held ég er búin að vera með stóra pælingar
hérna, eftir að það heyrði liðið mitt okkurni að...
Já.
Á,
ég held ég verið bönni alveg lið og þú.
Já, ég vil störa á það. Nei, þú eru ofarlega þetta tíðan byrja.
Ég heldur við erum þrýr allir með mjög ólíklið í þegar hérna
og hólminni komið.
Já.
En það er líka bara gaman.
Það er það.
Já, það er langt
skemmtilega. Allar þú að breyta mikið?
Nei, ég er nokkuð lægstur. Ég gæti breytt einu varnamanni eða sko, ég gæti lækkað einn varnamann miðjumann hjá mér líka niður í einhvern manni svo Rodgers í Aston Villa.
Já.
Þú veist, þú ert að fá vængmann í Aston Villa 5, það er rosa gott og hækka þá upp í annarkur Chris Wood eða Múnis.
Já, en þið er náttúrulega báðið með Trent Alexander Arnold og Liverpool á sko Ipsits í fyrstu umferð sem það var svona, og þeir eiga fullt að grænu leikjum upp á emóts og í þriðju umferð þá eiga Nottingham Forest heima.
Nei, þriðja United úti.
Já, í hvað umferð er aftur Forest-leikurinn, heimaleikurinn á Forest? Það er að fjórða umferð, myndi ég. Mitt í fjórðumferð. Og þar er mitt hópferð. Þú veist, það er verið að selja ferð á, hérna, TIA Sport.
Heldur betur.
Já, er með, þú veist, ferð á Liverpool, hérna, Nottingham Forest í fjórðumferð og ekki bara Liverpool Forest, þeir eru með náttúrulega bara fullt af leikjum. Og sko, við erum að tala um, hérna, Tottenham Arsenal sem er bara í fimmtu umferð.
Já, á Tottenham vellinum
á Tottenham Hotspur Stadium sem er bara geggjaðu völlur
á að vera bara eitt flottastu völlur í Evrópu. Ég veit ekki, ég hef ekki komið þangað sjálfur en þarna, þú veist, hlutlausir menn og meir sér Arsenal menn eru bara hrósir sem vell endalaust þótt að þeim kannski líka rýtla við liðir sem að hengur þarna,
þá
er völlurinn rosalega flottur og þetta er leikur sem ég langar á.
Við vinnum nú svona oftastar
og meiri segir þetta þann, þú veist, völlurinn það vel gerður og þóttu sér með sko sæti þarna, lengst upp í stúku þá sérðu samt vel.
Já, já, geggju sæti. Endilega setja ykkur í sambandi tiasport.is og hérna, þeir græja ykkur.
Og þú ert ekki á neinar ágjör og setja lengst upp í stúku þar.
Nei, heldur betur ekki sko.
Það er bara toppsæti.
Já. Já, og það er sem svo frábært er að þú sérð þarna, þú ert ekki að lenda í því svo ég veit, ég það er ekki nokkur sem hafa lent í því að panta sér eitthvað svona ferð og fá ekki svona sæti saman.
Mm-hmm.
Það er rosa fúlt, það er kannski einnig með frábær sætum en hinn er sitið eitthvað þar uppi og þarna, þú veist, þarna fáið allir að sita saman og það sem er frábært er að, þú veist, ef að leikurinn sér langar á, er ekki nú síðunni,
mm-hmm.
þá heyrir bara í Júla,
já,
sem er aðna tíðasport, heyrir í Júla og hann græjar þetta fyrir þið.
Klart.
Þeir eru með rosa mikið að tengingum að núti og eru með starfsmenn úti sem að geta græða þetta.
Já.
En af hverju eru að tala svo mikið um þá? Verða þeir með okkur í vetur kannski?
Algjörlega,
ha.
Þeir verða með okkur í vetur.
Og verða það kannski með einhverja töffara hérna, vinninga fyrir fyrstu velun?
Já, heldur
það,
betur.
Það eru bara stóru fréttinnar.
Heldur betur.
Bara eftir harða samningsviðraðir þá atna...
Þá náðu samningar.
Allir, já, náðu samningar í gær og gengu allir bara sátti frá borði og atna...
Heldur betur.
Og það er bara það er ekki djók að segja frá því að fyrsti vinningur í hugaburðabolta í ár.
Það er bara pakkaferð og leik.
Það er pakkaferð og leik.
Já. Bara geðvegt sko. Svo önnu velun eru vegli innig.
Vegli innig og svo
upp í ferð.
Og svo verðum
til dæmis.
Já. Og þarna þetta er bara eins og magnað. Það er, það er ekkert betra heldur en að sérstaklega fyrir okkur sem eru veikir að spila fantasy að sitja á vellinum horfandi á sinn mann allan leikinn sko.
Já.
Og bara að fara á leiki er einstöku upplifun sem allir verða bara að prófa einu sinni.
Algjörlega, algjörlega strákar og svo náttúrulega má ekki gleyma vinum okkar í pottinum og pönnun og dúos, þau verða með okkur í allan vetur.
Já,
og þá... heldur betur sko er að gefa vinninga hérna eftir hverja einu stumferð.
Já, og stóra líkur að komi líka fleiri inn og það verður fullt að velunum hjá okkur í vetur og þetta verður bara skemmtilegt deilt og þetta verður ekstra gaman.
Algjörlega.
Já, og bara ef fólki langar í velun þá erum við með tvo einna sem að spila eftir tölfræði og svona
og eitt fagmann
hafa ágæta reynsla af þessu
og eitt fagmann
og svo erum við líka með einnina sem að við kannski bara fá svona þáttöku medalíu og það flustindu geta allt það að þeir vilja.
Já.
En atna, þessi, þú veist, það er rosalegt að vera með þessa pakkafærðarna í vinning.
Já.
Það er rosastórt og svo er líka bara gaman að vera með vinning vikulega. Veist, og fyrir þann sem verður efstu núna í leikviku 1 að fá dúos
að potturinn, byrjum á potturinn svo fyrir við dúos
að kíkja á okkar mann, kíkja á Ásgeir á potturinnum, hann eldar alltaf góðan mat fyrir mann og þú ferðar neða hátíðis laðbúrið, að vera með 3-4 rétti, þú veist, 2 kjötréttir og
ég tala nú ekki um Alexi og hérna Sigdór á dúos. Þetta verður bara klikka,
þetta verður veistlega veitur.
Já, þetta verður bara rugglaði vetur, þetta verður eitthvað annað stróka, þetta verður eitthvað annað, það er bara sannur heiður að sitja með ykkur í dag og Gunni, innilega til hamingju aftur með ammáli.
Já, takk fyrir það.
Þú fær sigur á morgun í ammáliski, Gunni. Það er bara pottitt.
Það er bara pottitt, ég trú ekki, ég trú ekki öðru.
Já, við sjáum ykkur á þriðjudaginn, við sjáum ykkur ekkit á þriðjudaginn, kæru hlustendur, við heyrumst
á
þriðjudaginn, kæru hlustendur, og takk fyrir í dag.